Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Rimu seminar ob 40. letnici ustanovitve Sveta evropskih škofovskih konferenc. V soboto začetek slomškovega leta pod geslom Svetost prenavlja svet. Predstavitev poljskega programa Radia Vatikan.
Danes je v Rimu potekal seminar ob 40. letnici ustanovitve Sveta evropskih škofovskih konferenc, in sicer na temo Evropa in nova evangelizacija. Dogodka se je v imenu Slovenske škofovske konference udeležil njen generalni tajnik in tiskovni predstavnik Andrej Saje. Udeležence seminarja so med drugim nagovorili vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc kardinal Peter Erde in predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije nadškof Salvatore Fisichella. Sicer pa je vodstvo sveta popoldne obiskalo še vatikanske dikasterije, v petek pa se bo srečalo tudi s papežem Benediktom XVI. Kardinal Bertone je v svojem otvoritvenem govoru v ospredje postavil pomen nove evangelizacije, ki je od vsega začetka imela osrednje mesto v delovanju Sveta evropskih škofovskih konferenc, in zato je prav, kot je dejal, da po 40 letih to zauzetost obnovi. Bertone je nadaljeval, da se nova evangelizacija danes odvija v zelo spreminjajočem se svetu, ki je pogostokrat brezbrižen in včasih celo sovražen. Na to je pred kratkim spomnil tudi papež Benedikt XVI, ki pa ni v ospredje postavil ta negativni vidik, ampak zaupanje v Božjo besedo, ki neprestano raste in se širi. Kot je spomnil Bertone, je papež naredil tri poudarke. Najprej, da moč besede ni odvisna samo od našega delovanja, ampak od Boga. Kot drugo je izpostavil, da tudi danes ne manjka dobre zemlje, ki bi semenu omogočila, da obrodi obilo sadov. Tretji poudarek pa govori o oznanjevanju evangelija, ki je zares doseglo vse konce sveta. Kljub brezbrižnosti, nerazumevanju in preganjanjem, mnogi tudi danes pogumno odpirajo svoje srce in misel za Kristusa. Kardinal Bertone je tudi dejal, da je v današnji Evropi vedno težje razlikovati med resnico, napakami in lažmi. Pluralizem na določeni točki ne dopušča razlikovanje med dobrim in zlim. Poleg zdrave laičnosti je navzoč tudi nestrpen laicizem. Načelo nediskriminacije pa se pogosto izrablja kot orožje v konfliktu med človekovimi pravicami z namenom, da bi se vzpostavila diktatura relativizma, ki hoče Boga, javno razsežnost vere in prisotnost verskih simbolov izriniti iz javnega prostora ter se postavlja v odprt konflikt s tradicionalnimi krščanskimi vrednotami. Pri čemer je kardinal naštel zakonsko zvezo med možem in ženo ter zaščito življenja od spočetja do naravne smrti. O razmerah v današnji Evropi je spregovoril tudi predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc kardinal Peter Erde. Izpostavil je, da je poleg zaskrbljujočih gospodarskih razmer v evropskih državah še večja in zahrbtnejša etična in antropološka kriza, ki prodira v družine, vzgojno-izobraževalne sisteme in medije. Cerkev preko svojih dejanj in besed, predvsem pa preko številnih kristjanov, ki so dejavni v javnem življenju, išče poti, da bi se približala najbolj potrebnim ter pokazala pot izhoda iz krize, je dejal kardinal Erde. Da bi se to doseglo, je nujno odpreti srce in misel za Boga, saj se bo le na ta način spremenil pogled na osebno in družbeno življenje. Kardinal Erdo je tudi izpostavil, da je Evropa prostor, ki zelo slabo sprejema krščansko sporočilo, ter dodal, da je tako na vzhodu kot zahodu mnogo pričevalcev, ki so z velikim navdušenjem že začeli delo nove evangelizacije. Poudaril je še, da evangelizacija vedno poteka preko ljubezni, ki se živi v vsakdanjosti.
Na ponikvi v rojstnem kraju blaženega škofa Antona Martina Slomška se bo v soboto 26. novembra z molitveno uro in mašo začelo Slomškovo leto, ki bo potekalo spomin na 150. obletnico njegove smrti. Pod geslom Svetost prenavlja svet bo leto trajalo do nedelje 25. novembra 2012. Poklicali smo magistra Alojzija Kačičnika, postulatorja za Slomškovo kanonizacijo, ki je za Radio Vatikan spregovoril o namenu in poteku Slomškovega leta.
Prvi namen tega leta je ta, da dostojno počastimo okroglo obletnico Slomškove smrti, prav tako pa, da odkrijemo kakšna nova dejstva o Slomšku in da obnovimo doslej znane stvari, ki jih tako hitro pozabimo ali spregledamo, čeprav so še zelo aktualne tudi za današnjega človeka. Zelo pomembno je tudi to, da poživimo zaupanje v Slomškovo priprošnjo, ter se mu priporočamo v različnih potrebah in stiskah, saj verjamemo, da je med poveličanimi. Priporočanje blaženemu Slomšku ima namen izprositi tudi kakšen očiten čudež, ki bi lahko bil primeren za proces za njegovo razglasitev za svetnika. Končno želi Slomškovo leto v nas prebuditi zavest, da smo tudi mi poklicani k svetosti ter k temu, da se svojo osebno svetostjo zavestno trudimo prenavljati svet. Za Slomškovo leto sta izbrana poseben simbol in geslo, ki povzemata namen Slomškovega leta. To geslo se glasi: Svetost prenavlja svet. Slomšek je veliko govoril o nebesih in o naši dolžnosti, da si zanje načrtno in vztrajno prizadevamo. Z drugimi besedami lahko rečemo, da smo poklicani k svetosti. To so začutili mnogi Slomškovi sodobniki in vsi, ki so odkrivali njegovo življenje iz njegovih spisov ali iz opisov drugih ljudi. Končno je te besede povzel papež Janez Pavel II. Ob svojem prvem obisku pri nas, ko je dejal: Svetost je tista prava sila, ki je sposobna spremeniti svet. Začetek Slomškovega leta bo v soboto na slomu pri ponikvi pod velikim šotorom pred Slomškovo rojstno hišo. Ob 10. bo molitvena ura in ob 11. slovesna sveta maša, ki jo bo daroval mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek, nagovoril pa nas bo celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. To bo hkrati romanje sodelavcev Karitas in romanje vernikov Kozjanskega naddekanata. Skozi Slomškovo leto nas bodo spremljale različne pobude, najprej povabilo k osebni molitvi in k molitvi po družinah. V ta namen bo na razpolago posebna zgibanka s povabilom in z mesečnimi nameni, ki bodo uglašeni na posamezno krepost, h kateri je Slomšek spodbujal in si tudi sam zanjo prizadeval. Župnije vabimo k temu, da vsak mesec pripravijo kratko molitveno uro za uspeh Slomškovega leta in da jo opravijo na 19. v mesecu, ko je spomin na njegovo beatifikacijo. V mesecu marcu bo po škofijah organizirana molitev križevega pota in romanje škofij na Slomškov grob, v maju dekanijske revije cerkvenih pevskih zborov in romanje v bližnjo Marijino Božjo pot. Vrhunec pa bo zaobjemala neposredna priprava na Slomškov praznik, ki bo obsegala Slomškovo zadnjo pot, kar pomeni obuditev spomina na Slomškov potek življenja v mesecu avgustu in septembru leta 1862. Na isti dan in na istih krajih, kjer se je ustavil Slomšek pred 150 leti, bomo z bogoslužjem in drugimi prireditvami podoživeli njegovo pot in se tako pripravili na njegov 150. smrtni dan, ki je hkrati rojstni dan za nebesa. Nebesa so bila za Slomška dom, pot do njih pa pot svetosti. To ni svetost, ki bi bila privilegij izbrancev, ampak način vsakdanjega življenja, ki spreminja svet. Pridružite se tej lepi poti, če morete, tudi sobotni uradni otvoritvi Slomškovega leta ob 10. na slomu pri ponikvi.
V drugem delu posinodalne apostolske spodbude Afrike Muno z naslovom Apostolska področja v cerkvi se papež neposredno obrača na škofe, ki so povabljeni k svetemu življenju, k edinosti s Petrovim naslednikom k občestvu z duhovniki. Upreti se morajo skušnjavi nacionalizma ter se zavzeti za vzgojo laikov. Škofije morajo biti zgled lepega obnašanja oseb, transparentnosti in dobrega finančnega upravljanja. Papež se obrača na duhovnike, ki morajo dati zgled življenja tako v celibatu kot v nenavezanosti na materialne dobrine. Prerastejo naj plemenske in rasne meje ter se oprejo skušnjavi, da bi postali politični voditelji ali socialni delavci. Nadalje se obrača na bogoslovce, ki so poklicani, da se v primernem okolju za psihološko kot človeško rast dobro pripravijo, tako teološko kot duhovno na duhovništvo, da bodo lahko postali apostoli mladih. Nadalje se papež obrača na laike, ki morajo živeti svetost v svetu ter s tem pokažejo, da delo ni le sredstvo zaslužka, temveč kraj osebnega uresničevanja in služenja bližnjemu. Tisti, ki se udejstvujejo na političnem, ekonomskem, kulturnem ter družbenem področju, morajo dobro poznati družbeni nauk cerkve. Papež se nadalje obrača na diakone, posvečene osebe in katehiste, vztraja pri stalni formaciji teh oseb, da bodo zgled krščanskega življenja ter pričevalci Bogu predanega življenja, posvečenega bližnjemu. Nadalje se obrača na šole, univerze in katoliške ustanove, ki morajo v družbi tkati vezi miru in sožitja. Iskati resnico, ki presega človeška merila, prispevati k razvoju afriške teologije, ki ohranja katoliško istovetnost, pospeševati inkulturacijo. Nadalje se papež obrača na katoliške zdravstvene ustanove. V vsakem bolniku vidi cerkev trpeči ud Kristusovega telesa. Če je tako, bo njihovo prizadevanje proti boleznim zvesto katoliškemu etičnemu nauku in obrambi življenja. Ustanove morajo upravljati sklade na transparenten način. Ti morajo biti namenjeni predvsem za dobro bolnikov. Naj se poveča število majhnih dispanzerjev, ki zagotavljajo prvo pomoč. In nazadnje se papež obrne tudi na sredstva družbenega obveščanja. Cerkev mora biti navzoča v družbenih občilih bolj organizirano in v večjem številu, ter slediti novim tehnologijam. Te so namreč lahko sredstvo za evangelizacijo ter formacijo afriških ljudstev za spravo, pravičnost in mir. Nadalje apostolska spodbuda poudarja pomen evangelizacije, razumljene tako misijo ad gentes, torej prinašanje vesele novice osebam, ki je še ne poznajo, kot nove evangelizacije, torej evangelizacije tistih, ki krščanstva ne prakticirajo več. Prispevek Afriške cerkve za novo evangelizacijo pa naj bo namenjen tudi zunaj meja celine in sicer v najbolj sekulariziranih deželah.
Osemdeset let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Poljski program.
Dwa razy w roku, na Boże Narodzenie i Wielkanoc, Ojciec Święty składa wiernym życzenia w kilkudziesięciu językach.
Dvakrat na leto, za Božič in Veliko noč, Sveti Oče izreče voščila vernikom v več deset jezikih. Gre za navado, toda ne vedo vsi, da ta tradicija sega na konec 70-ih let, v čas po izvolitvi Karla Vojtive na Petrov prestol, in da je povezana prav s poljskim programom Radia Vatikan. Takratna urednika, patra Štefan Filipovič in Florian Pelka, sta razmišljala, da bi bil javen papežev poziv izrečen v slovanskih jezikih ob slovesni priložnosti blagoslova Urbi et Orbi za trpeče cerkve vzhodne Evrope znamenje upanja. Stopila sta v stik z osebnim tajnikom Janeza Pavla II. Monsenjorjem Stanislavom Dživišem in začele so se priprave. Jezuita sta šla od enega do drugega uredništva na radiju in posnela pravilno izgovorjavo božičnih in kasneje tudi velikonočnih voščil v različnih jezikih. Tako sta za papeža pripravila praktičen audio priročnik z navodili. Učinek je bil izjemen in seznam jezikov za voščila se je počasi širil. Tako je nastala tradicija voščil v več kot 60 jezikih, ki se je ohranila vse do danes.
Jednak dzieje sekcji polskiej, aczkolwiek mocno związane z pontyfikatem papieża Polaka.
A zgodovina polskega programa, čeprav je bila zelo povezana s pontifikatom Janeza Pavla II., se je začela že veliko prej. Prvikrat se je polski jezik na valovih Radia Vatikan zaslišal ob 40. obletnici okrožnice Leona 13. Nove stvari. To je bilo 20. marca 1931, mesec dni po ustanovitvi papeškega radija. Redne oddaje v polskem jeziku so se začele leta 1938. O pomembnosti teh oddaj se je bilo moč prepričati v času druge svetovne vojne. Že septembra 1939 je polski primas kardinal August Hlond na Radiu Vatikan imel nekaj govorov, v katerih so bili morda prvič pred javnim mnenjem razkriti vojni zločini, ki jih je izvršila hitlerjevska vojska na Polskem. Polske oddaje so na bojišča prinašale besede miru in upanja. Ko se je vojna v Evropi končala, pa so v oddaje vključevali tudi človekoljubna sporočila, kot na primer objave o iskanju oseb, ki so med vojno izginile.
Nowy wymiar programom w języku polskim z Watykanu przyniosła stalinowska.
Tako imenovanem obdobju stalinske noči so polske oddaje v Vatikanu prevzele novo razsežnost. Besede resnice so prinašale preko meja in zidov, ki so zrasli sredi stare celine. Ker na Polskem ni bilo možnosti, da bi imeli katoliške medije, je Radio Vatikan služil tudi kot pomemben dejavnik za versko izobraževanje vernikov. Ta njegova vloga se je izkazala za posebej pomembno predvsem v času drugega Vatikanskega koncila in letih, ki so sledila. Takrat je njihovo uredništvo pogosto gostilo slovite osebnosti polske cerkve, kot na primer kardinala Štefana Višinskega ali kardinala Karla Vojtivo.
Pontifikat Jana Pavla II. Stanovil dla sekcji polskiej nowy impuls.
Nov zagon za polsko uredništvo je predstavljal pontifikat Janeza Pavla II. Porodila se je ideja, da bi ločeno šteli številna papeževa potovanja po Italiji in v tujino, kar je danes uradna ustaljena navada. Uredniki so začeli potovati skupaj s papežem in poslušalcem tudi nudili oddaje in reportaže o dogodkih z celega sveta. Posebne priložnosti so bile obiski papeža Vojtive v njegovi domovini, oblikovala pa se je tudi mreža sodelavcev in dopisnikov iz raznih držav. Na željo, ki jo je izrazil Janez Pavel II. Sam, je Radio Vatikan med leti 1979 in 1995 prenašal svete maše v polskem jeziku.
Situacija Radia Vatikanskega v Polsce zmenila se po upadku muru.
Položaj Radia Vatikan na Polskem se je po padcu berlinskega zidu spremenil. Spremembe so doprinesle k vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Republiko Polsko. Leta 1990 je bil sklenjen tudi dogovor s polskim radijem, ki je javna ustanova. Leta na svojih valovih vsak dan po vsej državi ponovno prenaša radijski dnevnik v polskem jeziku. Njihove oddaje pa ob različnih urah prenašajo tudi drugi radiji, predvsem katoliški. To jim zagotavlja široko medijsko pokritost, ki seže celo na druge celine. Poleg tega pa je njihova moč tudi internetna stran in informativni bilten, kjer vsakodnevno objavljajo novice iz svojih oddaj. Bilten, ki se širi preko elektronske pošte, razni katoliški mediji uporabljajo kot vir informacij.
Je tež važnim źródłem informacij dla różnych mediów katolickich.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.